Kopš Latvijas simtgades skolēniem ik gadu ir iespēja piedzīvot divus valsts apmaksātus kultūras pasākumus programmā Latvijas skolas soma, jau ilgstoši izskanējuši ieteikumi, ko līdzīgi veidot tā sauktajā STEM jomā, kas ietver eksaktās un dabas zinātnes, lai veicinātu skolēnu interesi par tām. Tāpat problēma ir jauniešu zemā pilsoniskā līdzdalība un jāatrod veidi, kā to veicināt. Pērnā gada nogalē valdība apstiprināt noteikumi, kas paredz programmai, kurai vajadzētu veicināt skolēnu izpratni par STEM un karjeras izglītību, gan arī pilsoniskumu, atvēlēt vairāk nekā 34 miljonus eiro, kas pārsvarā nāk no Eiropas struktūra fondiem. Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktors vietnieks Edgars Plētiens Latvijas radio stāsta.
Jauniešiem būs iespēja 4 reizes gadā pieredzēt norises 3 no tām STEM izglītībā, un viena no tām pilsoniskajā izglītībā.
Kopumā viena skolēna STEM vai pilsoniskās līdzdalības aktivitātei paredzēta 10 eiro vai līdz 300 eiro vienas klases vizītei. Plētiens uzsver, ka programma tapusi ņemot vērā sabiedrības pieprasījumu. Skolās bieži vien nav iespēja uzskatām parādīt to, kas padziļināt skaidro kādu no mācību tematiem, piemēram, kā darbojas kāds mehānisms, bet uzņēmumiem vai zinātnes centriem šādas iespējas ir.
Mēs, lai atvieglotu skolotājiem un skolām šo procesu, viens no projekta pirmajiem uzdevumiem ir šos piedāvājumus, kas ir nozarē gan uzņēmumiem, gan zinātnes centriem viņus sakartēt pret standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai programmās noteiktajām tēmām. Proti, kāds izskatās praktiski, ja es esmu praktizējošs skolotājs fizikā, un es redzu, ka man ir tēma, nezinu, tur svārstības kaut kādas vai blīvums, bet kāda šī tēma, man ir pieejams šis katalogs, kurus redzu, vai par šo tēmu man ir iespēja maniem skolēniem mācīties kaut ko ārpusē.
Bet vai tiešām uzņēmumi pētīs izglītības standartu un domās, ko saskaņā ar to piedāvāt skolēniem? Plētiens atzīst, ka uzņēmumi varēs arī skolēniem tikai izrādīt savu darbību, tādējādi veicinot karjeras izglītību. Pētījumi apliecina, jo agrākā vecumā skolēns redz kādu uzņēmumu darbību, jo lielāka ir iespēja, ka pieaugot viņš varētu šajā jomā strādāt. Tomēr viņš pieļauj, ka kāds no uzņēmumiem varētu būt gatavs arī piedāvāt nodarbības par tematu, kas ir izglītības standartā. Viena no projekta iecerēm ir apmācīt uzņēmumu darbiniekus, lai viņi prastu vadīt nodarbības skolēniem. Uzņēmuma SAF tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs Latvijas radio par programmu teica.
Bet man negribētos teikt, ka tas ir kaut kāds uzvarošais instruments. Ja? Es domāju, ka daudz svarīgāk ir interešu izglītība, ir šie te pulciņi, visas robotikas, elektronikas, modelismi. Nu, tās lietas, kur tie bērni nodarbojas regulāri ar jaunu zināšanu apguvi un nu, tur ar tehniskām lietām. Tā ir tā lieta. Kad ar šovu vien ir daudz pamaz.
Tātad vērtīgāk par vizītēm uzņēmumos un zinātnes centros būtu padarīt plašāk pieejamus STEM interešu izglītības pulciņus, kuri šobrīd ir ne visur un kurus vecākiem bieži vien jāapmaksā no savas kabatas. Uzņēmēju satrauc, ka IZM un tās padotības iestādēs nesot darbinieki, kas gādā par interešu izglītību STEM jomā.
Un tā ir tā lieta, ka šobrīd industrijai sāp visvairāk, ka nu, ir milzīgas jukas, ka izglītības zinātnes ministrijā šobrīd nav neviena cilvēka atbildīgā par tehnisko izglītību ārpus nodarbību, ja, tā saucamo interešu izglītību.
Uzņēmumiem nebūtu vienkārši bieži vērt durvis ekskursantiem. Maziem uzņēmumiem ar nelielu darbinieku skaitu regulāri uzņemt skolēns būtu teju neiespējami. IZM piedāvātie 300 eiro par vizīti šo problēmu nespējot risināt. Vienlaikus Bergs stāsta, ka aktīvākās skolas un skolotāji jau līdz šim veduši uz uzņēmumiem skolēnus, tāpēc viņš šaubās, ka tam nepieciešama īpaša programma un liela tēriņa. Cita situācija ir ar zinātnes centriem, kur Latvijā ir vairāki. Tie jau tagad sagatavojuši izglītības standartam atbilstošas nodarbības un piedāvātās skolām. Piemēram, galvaspilsētas skolēni uz Rīgas Tehniskās universitātes zinātkāras centru Futurimo Rīga dodas par pašvaldības finansējumu. Skolēni no citiem reģioniem toties ierodas uz vienu dienu, apskatīt ekspozīciju vai redzēt zinātnes šovu. Tās mēdz būt vairāk izklaides ekskursijas. Jautāta, kādas nodarbības skolas visbiežāk izvēlas, Futurimo Rīga vadītāja Keita Jozola Latvijas radio atbild.
Mums fizikā vispopulārākā ir katapultu konstruēšana, kur viņi mācās dažādas fizikas likumus un tad konstruē katapultas. Patiesībā to mēs arī varam pielāgot dažādiem vecumiem attiecīgi. pie mums ir vidusskola ar to braukus un arī mazāk ar to braukuši. Attiecīgi tas saturs, tas tā teorija, ko pasniedzējs sniedz, ir arī pielāgojums.
Tāpat populāra ir papīra tiltu konstruēšana. Tieši to, kāda klase dara, kad Latvijas radio viesojas zinātkāras centrā.
Šeit viņi konstruē tos papīra tiltus, par ko mēs runājām. Jā, bērni strādā grupās, viņi mācas arī sadarbību, problēmu risināšanu, viņi no sākuma plāno, kā viņi tiltu būvēs, kā tas būs izturīgs un tad dala darbus, respektīvi mēs ne tikai to tehnisko pusi, bet viņi arī tādus mīkstās prasmes, soft skills attīsta.
Nodarbība vienam skolēnam izmaksā 8 eiro, tātad izmaksas samērojams ar jaunajā programmā iecerēto. Ministrijā jautāju, vai skolas gatavas jauno programmu īstenot? Latvijas skolas somas programmā mēdz būt neizlietota nauda. Plētiens atzīst, ka skolu gatavība iesaistīties nav apzināta. Tomēr esot dzirdēts, ka skolas sūrojas, ka STEM nodarbība apmaksa jālūdz vecākiem un būtu labi, ja finansējums sagādātu valsts. Programmas Latvijas skolas soma vadītāja Aija Tūna stāsta, ka Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji izzinājuši skolas somas pieredzi norišu sasaistē ar izglītības standartu, kam jau esošajā programmā pievērsta liela uzmanība. Piemēram, nesen izdots metodisks krājums, kurā skolotāja stāsta par savu praksi kultūras norišu izmantošanā mācību procesā. Tāpat izveidots apmācību kursu skolotājiem skolas somas izmantošanai. Tūna atzīst, ka ne visi skolotāji novērtē esošās programmas piedāvājums, tāpēc skolas somai ir novada koordinātori, kuri mudina pedagogus tomēr iepazīstināt bērnus ar kultūras norisēm. Līdzīgi bikstītāji būtu vajadzīgi arī jaunajai programmai. Tāpat Tūna, spriežot pēc savas pieredzes, secina, ka jaunās programmas veidotājiem būs jāiegulda liels darbs, lai došanās uz uzņēmumiem, zinātnes centriem un NVO nebūtu tikai ekskursijas, vai arī skolotāji ārpus klases nevadītu tādu pašu stundu, kāda varētu notikt arī skolā.
Tas galvenais ir tā skolotāja gribēšana. Skolotājs ir vai nu tā zelta atslēdziņa vai pudeles kakls, kas ļauj vai neļauj nonākt tam iecerētajam valsts atbalstam pie skolēna.
Viņa aicina vecākus mudināt skolotājus, izmantot skolēniem sniegtās papildu iespējas. Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors Andris Priekuls atbalsta jaunās programmas ieviešanu. Viņa vadītajā skolā jau tagad visi skolēni 2 dienas mācību gadā dodas ārpus skolas, lai mācītos muzejos, laboratorijās un uzņēmumos.
Kad man viena diena bija man audzināmā klasē, pusdienu mēs bijām Alunāna muzejā un pusdienu mēs bijām Latvijas finieri. Un līdz ar to bērni patiesībā šī dienā iegūst informāciju, iegūst papildus, respektīvi prasmes arī.
Tā nav tikai ekskursija. Skolēniem izsniegts darba lapas jāveic kāds pētniecisks uzdevums. Tā skolēni iegūst papildus zināšanas un prasmes, ko skolā neseņem. Priekuls piebilst, ir svarīgi šīs norises integrēt mācību plānā. Ja to nedara, tad tas ir tikai ķekša pasākums. Par plāniem attiecībā uz pilsonisko izglītību Plētiens stāsta, ka iecerēts parādīt, ka aktīvs pilsonis ne tikai piedalās vēlēšanās, bet iesaistās arī citādi, piemēram, darbojas nevalstiskajās organizācijās. Kā tieši to parādīs?
Kaut kādas situācijas, simulācijas vai kaut kādu ietvaru, kurā es varu praktiski ieraudzīt, kas ir pilsoniskā līdzdalība un kā viņi izskatās, tad tas varētu būt tas, ko mēs gribam ar to izdarīt.
Eiropas kustības Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane atzīstot, ka jāmeklē veidi, kā vairot jauniešu pilsonisko aktivitāti, kritizē to, ka programmā mākslīgi salikts kopā STEM un pilsoniskums, bet tajā pašā laikā katrai jomai paredzētas atsevišķas nodarbības. Viņas prāt vajadzētu norises, kurās abas jomas apvienotos, jo, piemēram, vēlēšanās ir gan pilsoniskā aktivitāte, gan matemātika balsu skaitīšanā. Tam piekrīt Ozola, kā piemēru savukārt minot nodarbību par atjaunojamo enerģiju, kurā STEM sadaļa būtu dažādu enerģijas ieguves veidu skaidrošana, izmantojot centrā esošos eksponātus, bet pilsoniskā sadaļa ietvertu izpratnes veidošanu par to, kā katrs var iesaistīties enerģētikas problēmu risināšanā. Tūna aicinājusi IZM pārstāvjus veidot sadarbību ar skolas somu, jo arī mūsdienu mākslas norisēs ir daudz eksakto zinātņu elementu, taču pasniegtā roka palikusi nesatverta. Tūna vērš uzmanību, ka salīdzinoši īsā laikā topošajam projektam būs jāizlieto liela naudas summa.
Skatoties, kāds viņiem ir budžets un uz cik ierobežotu laiku, tur ir sabiedrībai, manuprāt, ļoti rūpīgi jāskatās, kāds saimniekos.
Tieši norisēm paredzēta 27 miljoni eiro. Arī Valdmane saka, finansējums Latvijas apstākļiem ir milzīgs. Viņa turpina.
Pie tam, kā arī jāsaka, pilsoniskās līdzglības aktivitātes šobrīd tādas par naudu, kurās bērni varētu iesaistīties, nav plašs piedāvājums. Te rodas nevalstiskam sektoram jautājums, kā tad tiks radīti šie produkti, ko tad skolas varēs izvēlēties.
Pilsoniskās līdzdalības norisēm vajadzētu būt ilgstošām, nevis īslaicīgām aktivitātēm. Izveidot pieradumu līdzdarboties, tas ir ilgstošs process, norāda Valdmane. Viņa arī stāsta, ka NVO nav aicināta apspriest šo projektu, piedāvāt savas idejas, kaut paši vērsās ministrijā ar lūgumu darboties kopā. Tāpēc Valdmane uztrauc, kā šis projekts tiks realizēts, nesot pat saprotams, kurš ir galvenais atbildīgais. Plētiens norāda, ka saziņa varētu būt apgrūtināta, jo vēl nav izveidota projekta komanda. Tomēr viņš sola, ka projekta konceptu saskaņos ar nozaru pārstāvjiem. Jāpiebilst, ka jaunā programma paredzēta ne tikai skolēniem, bet arī bērnu dārzniekiem no 5 gadu vecuma, kā arī profesionālo skolu audzēkņiem. Programma iecerēta sākt īstenot nākamajā mācību gadā un tā ilgs līdz 2029. Gadam. Ja izdosies pierādīt, ka programma veicinājusi jaunās paaudzes interesi par STEM un pilsonisko līdzdalību, pēcāk to varētu finansēt no valsts budžeta. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.